Ju sënderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qëndrore Radios Evropa e Lirë. Unë jam Melazim Koci dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Analistët politikë në Kosovë thonë se mund të krijohen kushte për pjesëmarrjen e serbëve të Veriut në zgjedhjet e 12 dhjetorit. Mysafiri këtij edicioni është lideri i PDSH-s Mendu Thaçi, i cili për zhvillimet e vitit 2001 në Maqedoni thotë:
Segmentet caktuara të shërbimit sekret serb iniciuan 2001, se them vetëm unë, nga thonë dhe zoti Sallami, dhe zoti Robertson.
Presidentët Obama dhe Medvedev bisedojnë për marrëveshjen START. Por këto dhe zhvillime tjera më vonë në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Segmentet të caktuara të shërbimit sekret serbe iniciuan 2001 ka deklaruar për Radion Evropa e Lirë kryetari Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi. Ai ka thënë se synimi ishte që procesi i pavarësisë së Kosovës të bllokohet në çdo mënyrë. Këtë intervistë që ka realizuar Zërieta Hajru Jajaga mund ta ndiqni në vazhdim.
Zita që i fillimisht si e vlerësoni realizimin e procesit lustrimit në Maqedoni?
I pa sukseshëm. Seriozisht kjo duhet ndodhë. Kemi qeveritarë jo serioz që duhet ta manipulojnë këtë proces. Popujt e civilizum nuk e kanë manipulojnë. Nuk dalin pe loqit, pe baltës, pe gjakut dhe konflikteve të historisë, pa e bërë procesin lustrim. Mendoj se Maqedoni duhet sillet ligjiri për lustrim, duhet zgjidhet komisioni ri, dhe kjo çështje njëherë për gjithmonë të mbyllë. Pa u mbyllë në mënyrë të saktë kjo çështje nuk do të ndodhë pajtimi i vërtetë mes popujve, mes pjesëtarëve të një populli dhe nuk do të ndodhë integrimi në shoqërinë civile.
Me këtë rast keni porositur dhe zyrtarët e lartë i QÇK-s, aktualisht drejt pas dosjeve të plasuara, ata apostrofohen si bashkëpunëtor të UDM-tik do të pasojë me zhvillime tronditëse për shqiptarët. Pse?
Po normalisht u flasë si politikanë, ata më nxjerrin gjesin etiketa se flasë si njeri që kam informacionet shëmbime, së është të vërtet, më flasë si politikanë i parashok të situatët. Kërkesa ime për të tërheqë është një kërkesë fair play. Unë nuk kërkojë që mështë kemi në konkurencë politike, betejë politike, po kështu në këtë formë lufta është e pa barabartë. PDSH-ja e lufton kundër shërbimeve sekrete serbe dhe jugoslave. I ndoshta do t'ju duket iluzore, vazhdoj të kem shpresa sa ata do të rrinë. Për ndryshe do të ballafaqohen me shumë situatat anëtemimit dhe do të kem probleme personale dhe grupore. Para pëlqej që të tërhiqen dhe të kërkojnë falje, dhe ne të tjera të i falim më pas. E procesi ilustrimit nuk është procesi i linqit dhe anëtemimit. Procesi ilustrimit e ka fjalinë e fundit pajtimit, po pajtimin nuk mund ndodhë nëse ata të cilët kanë bërë faj nuk pendohen dhe këta të cilët janë të dëmtuar nuk u afalin. Ky është procesi që duhet ndodhë.
Zoti Thaçi, atëherë nëse drejtuesit të UÇK-s kanë qenë bashkëpunëtor të UDB-s, delse dhe konflikti armatosur i 2001-shit ishte konstrukt i shërbimeve sekrete serbe, ku investeni ju këto fakte?
Është e vërtetë, kanë thonë edhe atëherë edhe tash policis. Segmentet caktuara të shërbimit sekret serb iniciuan 2001, se them vetëm unë, ka thonë dhe zoti Sallami, dhe zoti Robertson, dhe ambasador të bashkimit evropian, si dhe ishin 2001 në Shkup, do të kthehemi të deklarata ambasador britanis, zoti Mark Dickinson, i cili në intervist gazetës Fakti me 7 maj 2001, thotë se këta njërëz i ka dërgu Serbia. Në problemi ishte që procesi i pavarësisë e Kosovës të pengohet në çdo kusht. Në çdo mënyrë. Vetëm të përkujtoj se destabilizimin Preshev nuk pati sukses, u bart në Maqedoni. Serbia e re apo e vjetër, e Miloševićit apo e Xhenxhićit, punonte në mënyrë të përsosur në aspektin diplomatik dhe informativ që ta bindë botën e përparuar se shqiptarët nuk kanë kërkesa politike, në dhe një mas turbulente, në cila nuk një normë dhe standarde, në cila nuk një trendet e bashkësisë ndërkombëtare dhe me këtë kompromitoi përgjithmonë kërkesat politike të shqiptarëve. Fatmirësisht nuk ndodhi ajo më e keqja, meritor për këtë janë Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Unioni Evropian që ndërhyni njëherë në 2001 dhe krijoi një proces politik për atij konflikti të pakuptueshëm. Kuptohet edhe ne kemi pjesë të meritës si PDSH, të cilët arritëm që ta nxjerrim atë konflikt pe situatave kriminale dhe ta bëjmë si pjesë e mosmarrveshjeve të rënda politike mes shqiptarëve dhe maqedonëve, që rezultoi në marrveshjen e hapur.
Intervistën me liderin e PDSH-s Mendu Thaçi në formë integrale mund ta lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Analistët e çështjeve politike në Kosovë thonë se institucionet kosovare dhe ato ndërkombëtare duhet të gjejnë forma për krijimin e mundësisë që serbët e Veriut të dalin në zgjedhjet parlamentare të 12 dhjetorit. Ata shtojnë se një gjë e tillë është e vështirë, por e mundur. Kronike Bekim Bislimit.
Analisti Ramush Tahiri thot se organizimi i zgjedhjeve në veri të Kosovës është i mundshëm teoretikisht, por kjo në praktik nuk mund të bëhet pa miratimin e strukturave lokale të serbëve që jetojnë në veri dhe pa bashkëpunimin me serbët e autoritetshëm, të cilët do të dilnin në zgjedhje.
Në pjesën veriore të Kosovës ne kemi dy telashe. Një që serbët janë deklaruar se nuk do të marrin pjesë në zgjedhje dhe dy nuk i lënë vend votimet dhe aty kemi vendvotimet mobile që do të ishte problem për të votuar njerëzit. Institucionet tona atje duhet t'i kenë jo vendvotime mobile, po vendvotime të përhershme. Do të thonë t'i kenë objektet ku mund të organizojnë vendvotimin. Nuk është e pamundshme, por është e vështirë.
Analisti Driton Lajçi vlerëson se janë gjasat reale që të organizojnë zgjedhjet parlamentare të Kosovës edhe në veriun e vendit dhe t'ju krijohet mundësia e votimit zgjedhësve serb.
Ka gjasë reale që nëse hiç tjetër atë spaku të ketë vendvotime mobile, në mënyrë që Kosova që ashtrin dorën qytetarëve në veriun e Kosovës, në veriun e Mitrovicës, në mënyrë që aty ne tu krijohet e drejta, tu sigurohet e drejta që të shprehin lirisht vullnetin e tyre. Kfori e Uleksi, policia e Kosovës, kanë kapacitet mjaftueshëm që të sigurojnë edhe fizikisht vendet të votimit, të sigurojnë edhe fizikisht qytetarët serb në veriun e Mitrovicës, në mënyrë që ata ta japin votën e lirë për përfaqësues të tyre.
Në anën tjetër, të dy këta analistë thonë se sinjalet nga Beogradi zyrtar lidhur me mundësinë e pjesëmarrjes së serbëve të Kosovës në zgjedhjet parlamentare të 12 dhjetorit janë të turbullta dhe kundërthënëse, ndërkohë sipas tyre ka pasur edhe deklarata të disa politikanëve serb të veriut të Kosovës se serbët nuk guxojnë dhe nuk duhet të dalin në këto zgjedhje. Analisti Tahiri thot se frika e qytetarëve serb që të dalin në votim është e kuptueshme.
Është e kuptueshme se ekziston, sepse ato strukturat që ju themi paralele, po që janë jashtë ligjore, janë të lidhur drejt për drejt me strukturat e Serbisë si shtet në territorin e Kosovës dhe njerëzit atje janë të lidhur edhe me pensione dhe mendime tjera që i marrin prej Serbisë dhe është edhe një presion i tillë. Plus është presion që dëshmia publike Kashi institucionet Kosovës nuk mund t'ju siguron edhe mbrojtjet institucionet Kosovës për momentin atje.
Por analisti Lajçi vlerëson se mundësia eventuale daljes së serbëve të veriut në zgjedhjet parlamentare të Kosovës do të ishte reale nëse Beogradi zyrtar do të ishte më i prerë në qëndrimin e tij lidhur me këtë çështje.
Realisht mendoj se mund të organizohen zgjedhjet në veriun e Kosovës me kusht që të sqarohet qëndrimi i Beogradit zyrtar dhe me kusht që Beogradi zyrtar mos të luajë me standarde dy fishta, që ndryshe deklarohet për opinionin publik, sidomos për vesh të zyrtarëve ndërkombëtar, dhe ndryshe të veprojmë me strukturat paralele të cilat janë në veriun e Mitrovicës.
Ndryshe, deri më tash, qëndrimi zyrtar i qeverisë së Beogradit është se nuk janë përmbushur kushtet për pjesëmarrjen e serbëve të Kosovës në zgjedhje. Për Radio në Evropë e Lirën nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim më sjellim buletinin e lajmeve. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka takuar homologun rus Dmitri Medvedev dhe me te ka biseduar për marrëveshjen për armët START që është duke u kundërshtuar në Senatin Amerikan. Obama dhe Medvedev janë takuar gjatë kohës së mbajtjes së forumit ekonomik të Azisë dhe paqësorit që është duke u mbajtur në Japoni. Presidenti Amerikan ka vënë theksin të rëndësia marrëveshjes së re që nga dy vendet kërkon zvoglimin e kokave bërthamore 30%. Kjo marrëveshje na mundëson rifillimin e Këshillit NATO-Rusi për të zvogëluar tensionet dhe ngritur bashkëpunimin në çështje të ndryshme sigurie, ka thënë presidenti Obama pas këtij takimi. Marrëveshja ishte nënshkruar në muajin prill dhe ende nuk është miratuar në Senatin Amerikan. Ministri britanik i punëve të jashtme William Hague ka apeluar te përfaqësuesit palestinez që sa më parë të përfshihen në bisedimet pasore për lindjen e mesme. Hague ka deklaruar se presidenti të autoritetit palestinez Mahmoud Abbas i ka transmetuar zhgënjimin e tij me planet izraelite për ndërtimin e vendbanimeve të reja hebreje në Jerusalemin lindor. Bisedimet izraelito-palestineze janë ndërprerë nga mesi i shtatorit. Autoritetet palestineze insistojnë se nuk do të kthehen në tryezën e bisedimeve nëse nuk ndalet ngritja e vendbanimeve hebreje në Jerusalemin lindor. Lideria e opozitës në Myanmar, Aung San Suu Kyi, që është liruar dje, ka mbajtur fjalimin e parë pas 7 vitesh burgimi. Ajo para mbështetësve të saj ka thënë se demokracia mbështetet në lirinë e shprehjes. Demokracia është liria e shprehurit, dëshiroj të bashkëpunoj me gjitha forcat demokratike, ka thënë fituesja e çmimit Nobel për paqe, para zyrtarëve të Ligës Nacionale për Demokraci, me cilët tash 20 vjet lufton për vendosjen e demokracisë në Myanmar. Gjatë 20 viteve të fundit, Aung San Suu Kyi në burg i ka kaluar 15 vite. Ndoqët buletinin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Parambylljes edicionit edhe një kronik nga Prishtina. Klinika neonatologjike përballet me kushte shumë të rënda, thon punonësit shëndetësor, duke përmendur ujin e ngrohtë si kusht themelor për mbrojtjen nga infeksionet. Zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thon se buxheti u akufizon për mirësimin e kushteve në të gjitha klinikat, përfshirë dhe atë të neonatologjisë. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Kushtet në klinikën e neonatologjisë në qendrën klinike universitare janë mjaft të vështira, thonë zyrtar shëndetësor. Si pas tyre, kërkesat e vazhdueshme adresuar Ministrisë së Shëndetësisë për përmirësim të kushteve në këtë klinik nuk kanë rezultuar pozitivisht, duke u arsyetuar me mungesë buxheti. Mynavere Hoxha, shefe e neonatologjisë, thotë se ka mungesë elementare të kushteve për fshir edhe stafin profesional.
Për të patur kujdesa më cilësor, është e nevojshme që për të funksionuar një nisi që posedon kujdes intenziv neonatal, të ketë kushtet themelore. E para, të ketë material shpenzues për një përdorim në çdo kohë, ujë të ngrohtë, rrymë elektrike në çdo kohë. Tani për tani kemi vetëm ujë të ftoftë, edhe shpeshherë nuk ka edhe gjatorëve të natës, që është një kusht bazik larje mirëfillt e durve për të prevenuar infeksionet në nisit e kujdesit intenziv neonatal, po edhe kudo qoftë ku janë fushnjët dhe nanat.
Në anën tjetër, Faik Hoti, zyrtar për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se stafi i kësaj klinike në vazhdimsi ka bërë kërkesa për përmirësim të kushteve, por ministria me ato mundësi buxhetore që ka në dispozicion, sipas Hotit, mundohet ta ngrisë nivelin aq sa mundet.
Janë duke ndodhur disa investime në raportin e neonatologjisë, mënyrë që ky raport ketë një ristrukturim dhe të jetë më funksional, por sidoqoftë ne ankesat e stafit profesional i marrim si të arsyeshme dhe me ato mundësi që ekzistojnë po provojmë që të përmirësojmë diçka.
Ndërkaq Sami Uka, zyrtar në Organizatën Botërore të Shëndetësisë, thotë se klinika e neonatologjisë përkundër përkushtimit të stafit nuk janë në gjendje të ofrojnë atë që dim për shkak të mungesës së kushteve të domosdoshme.
Në këtë kohë, Organizata Botërore në Shqipëri në Prishtinë po bën përpjekje që në të paktën, në mos në aspektin e investimeve kapitale dhe në aparaturë për çka nuk jemi të thirrur, të bëjmë përgatitjen e stafit profesional me njohuritë më të reja, rekomandimet më të reja të Organizatës Botërore në Shqipëri në aspektin e kujdesit neonatologjik. Duhet të investohet shumë më tepër edhe nga Ministria e Shëndetësisë, edhe nga gjitha strukturat relevante vendimmarrëse të shëndetësisë të qeverisë.
Sidoqoftë, së fundi është mbajtur një trajnim nën përkujdesjen e 4 ekspertëve ndërkombëtar të Organizatës Botërore të Shëndetësisë për të ngritur aftësitë profesionale lidhur me kujdesin efektiv perinatal. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të këtij edicioni. Analistët politikë në Kosovë thonë se mund të krijohen kushte për pjesëmarrjen e serbëve të veriut në zgjedhjet e 12 dhjetorit. Mysafiri këtij edicioni ishte lideri i PDSH-s Mendu Thaçi, i cili për zhvillimet e vitit 2001 në Maqedoni tha:
"Segmentet saktuara të shërbimit sekret serb iniciuan 2001, se them vetëm unë, ka thënë edhe zoti Sallam, edhe zoti Robertson."
Presidentet Obama dhe Medvedev bisedojnë për marrëveshjen START. Ndoqët edicionin e dytë të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Mirë dëgjofshim.